Pilsētas vadītājs Ivans Fjodorovs paziņoja, ka krievi uzbruka Zaporižai ar 6 vadāmajām aviobumbām un viena no tām daļēji sagrāva daudzstāvu dzīvojamo ēku. Postījumi nodarīti arī vairākiem blakus namiem. Un notikuma vietā visu nakti strādāja mediķi un ārkārtas dienesti, lai sniegtu palīdzību cietušajiem. Bet Krievijas Rostovas apgabala vadība paziņojusi, ka netālu no pierobežas pilsētas Kamenskas Šahtinskas ir notriekti vismaz 3 bezpilota lidaparāti un notriekto dronu atlūzas esot izraisījušas ugunsgrēku pļavā, bet nekādi plašāki postījumi nav konstatēti.